რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 13 საათია, ახლა ამბებს დინარა და ნაია გაგაცნობთ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ერთი კვირით გადადო პარლამენტისთვის მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენა. როცა რამდენიმე დღის განმავლობაში ვნახეთ მინისტრების ყისიერი ცვლილება, როცა ერთ-ერთი მინისტრი ამბობდა, რომ არ მიდის პოსტიდან და მერე წავიდა, და როცა ვიცოდით, რომ მხოლოდ ორი მინისტრი იცვლება და შეიცვალა სამი, რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთავრობა ცოტა ფორს მაჟორის რეჟიმში მუშაობს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. პრეზიდენტის თქმით, ქვეყანა რთული გამოწვევების წინაშეა და მას როგორც მთავარ სარდალს აინტერესებს, რა სიხშირით უნდა იცვლებოდნენ თავდაცვის მინისტრები. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, ერთული ვითარების ფონზე სურს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტს მისცეს უფრო მშვიდ გარემოში კონსულტაციების და მთავრობის შემადგენლობაზე ჩამოყალიბების შესაძლებლობა.
ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ კონსტიტუციით ამ შემთხვევაში ჩემთვის მონიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას და ერთი კვირის ვადით გადავდებ იმ ხელმოწერას, რომელიც უნდა დამესვა მთავრობის სიაზე. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ერთ კვირას ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შვიდ გარემოში მიიღებს დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას.
გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე პრეზიდენტს და პარლამენტს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადების პროცედურის მაქსიმალურად დაჩქარების თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრების თანამდებობებიდან ახლახან გადამდგარი ელგუჯა ხოკრიშვილის და ლევან ყიფიანის ნაცვლად გიგლა აგულაშვილი და ტარიელ ხეჩიკაშვილი წარადგინა. რესპუბლიკელი გიგლა აგულაშვილი საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეა, ტარიელ ხეჩიკაშვილი კი საავტომობილო ჰოლდინგის იბერია ბიზნეს ჯგუფის პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებითვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მინდია ჯანელიძეს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი შეცვლის.
მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ კოალიციური მთავრობა და მე ბუნებრივია მქონდა კონსტატაციები კოალიციაში და მივიღე გადაწყვეტილება კოალიციასთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს კიდევ ერთი ცვლილება მთავრობაში. თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე წარმოგიდგენთ ქალბატონ თინა ხიდაშელს. ქალბატონი თინა გახლავთ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. დღეიდან კი ის ევროპის მასშტაბით ნიდერლანდების, გერმანიის, ნორვეგიის, შვედეთის და ალბანეთის შემდეგ იქნება მეხუთე, ხოლო საქართველოში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინდია ჯანელიძეს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე გაწეული საქმიანობისთვის განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ის კვლავ ხელმძღვანელებს უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს. რაც შეეხება საბჭოს ამჟამინდელ მდივანს დავით სუჯაშვილს, ის დაზვერვის სამსახურის უფროსად დაბრუნდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მინისტრთა კაბინეტში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები მთავრობის ეფექტურობის გაზრდისკენაა მიმართული. პარლამენტისთვის მთავრობის წარსადგენად პრეზიდენტის მიერ ერთკვირიანი ვადის გამო ყენებას მისი კონსტიტუციური უფლება უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და კონსტიტუციას პატივი უნდა სცენ. მეტი ფიქრი არასდროს არის ცუდი და მავნე, მანამდე კი ქვეყანას ყავს მოქმედი მთავრობა, რომელიც მუშაობას განაგრძობს, განაცხადა პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დავით უსუფაშვილმა. საპარლამენტო უმცირესობამ კი პრეზიდენტთან შეხვედრა მოითხოვა. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ დღეს უმცირესობის სახელით მიესალმა გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პარლამენტისთვის წარდგენა ერთი კვირით გადაიდო. საზოგადოებაში არსებობს სერიოზული მოთხოვნა და დაკვეთა, რომ ქვეყანაში რადიკალური ცვლილებები მოხდეს, რადგან არსებულმა მართვის სტილმა, არაფორმალურმა ხელმძღვანელობამ და წარმოდგენილმა კაბინეტმა საქართველო და თითეული ოჯახი შეიყვანა ღრმა ფინანსურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისში, განაცხადა დავით ბაქრაძე. ამან აღნიშნა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტისგან ელის, რომ ერთი კვირა არ იქნება დროის მექანიკური გაწევა და ის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი და უმაღლესი თანამდებობის პირი, გადადგამს რეალურ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ერთი კვირის განმავლობაში საზოგადოებამ და ქვეყანამ რეალური ცვლილებები მიიღოს. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ მოითხოვს, რომ დღის წესრიგში დადგეს საქართველოში ტექნიკური მთავრობის ფორმირება. იმ მთავრობას, რომელიც დაიწყებს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას, 36 პუნქტიანი ანტიკრიზისული გეგმის განხორციელებას და საარჩევნო რეფორმას განაცხადა დღეს დავით ბაქრაძემ.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ცეჰეპატიტი, ქალებისა და კაცების პრობლემა. ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დაავადებაზე, რომელიც თანაბრად საშიშია ქალებისთვის და კაცებისთვის. ამ ბერაკ დაავადებას ცეჰეპატიტ სახელმწიფომ ბრძოლა გამოუცხადა და პაციენტებს უფასო მკურნალობა შესთავაზა. შევეცდებით სტუმრებთან ერთად გავარკვიოთ, სად, როდის და როგორ შეძლებენ მკურნალობას ცეჰეპატიტით დაავადებული ადამიანები. დღეს გვყოლება სამი სტუმარი: მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი და ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ცეჰეპატიტი, ქალებისა და კაცების პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები არიან მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. მადლობა მათ მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ. პრობლემის სიმძიმე იოლად წარმოსადგენია, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში დაუზუსტებელი ინფორმაციით ცეჰეპატიტის ვირუსი თითქმის 200,000 ადამიანია ინფიცირებული და ეს მაჩვენებელი ზრდასრული მოსახლეობის 6%-ზე მეტია. მართალია ეს არ არის ახალი მონაცემები, მაგრამ საერთოდ სურათ მაინც ქმნის და მინდა რომ ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი დღევანდელი. როგორია ვითარება საქართველოს ამდან საგანგაშო ამ ხრი მდგომარეობა? მოდით ინა გთხოვთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის ასეთე აქტიურად გაშუქებისთვის. რა შეეხება როგორია სიტუაცია? სიტუაცია მართლაც საგანგაშოა, იმიტომ რომ ის მონაცემი, რომელიც ჩვენ გვაქვს კვლევის საფუძველზე, ეს არის 2002 წელს გაკეთებული კვლევა, მას შემდეგ ამას შესახებ კვლევა არ გაკეთებულა და მას შემდეგ რა ამაზე ღია დაიწყო კვეთას გადუებამ ლაპარაკი, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამამულე აღმოჩნდა, რომ მათ აღმოაჩინეს, რომ ისინი არიან ჰეპატიტით ინფიცირებული. როდის მოხდა ინფიცირება, რამდენი ხანი გავიდა ინფიცირებიდან, ამ შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ კვლევა არ ჩატარებული. როგორც ახლა ვიცი, ამერიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდაჭერით იგეგმება ზოგადი პოპულაციის კვლევა, რომელიც დაადგენს ზუსტ მონაცემს, თუ რამდენი ადამიანია ზუსტად ინფიცირებული საქართველოში. სანამ ეს კვლევა არ დაიდება, მადამდე ვერ ვიტყვით ზუსტ მონაცემებს. ერთადერთი შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ 2012 წელს ჩაატარეთ კვლევა, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა თბილისში ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ღვიძლის ფიბროზის დონის განსასაზღვრად ჰეპატიტის ვირუსის ფონზე. მონაცემი საკმაოდ საგანგაშო იყო, მონაცემმა დაადგინა, რომ კვლევაში მონაწილეთა 80% ქრონიკული ჰეპატიტით იყო ინფიცირებული და მათი 40% გადაუდებელ სასწრაფო მკურნალობას საჭიროებდა. ანუ ბევრი მათგანი შეიძლება დღეს ცოცხალიც კი აღარ იყოს. იმდენად მძიმე იყო სიტუაცია. და შესაბამისად ჩვენი გამოთვლებით მხოლოდ თბილისში შეიძლებოდა რომ გაგვეფართოებინა დაახლოებით 5000 ადამიანს ესაჭიროებოდა სასწრაფო მკურნალობა. ამ კონკრეტულ ჯგუფზე მაქვს მე ლაპარაკი. აღარ ლაპარაკობ უკვე ზოგად მოსახლეობაზე.
ეს ერთ-ერთი ესეთი რისკ ჯგუფი არა ყველაზე
ამ. დიახ, ეს არის ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი, ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ეს არის მთელი სოფლიოსთვის დამახასიათებელი. მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობა გვაქვს ამ რისკ ჯგუფში.
იმის გამო რომ მკურნალობა რამდენიმე ათეულ ათას ლარს მოითხოვდა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცოტამ თუ შეძლო მკურნალობის სრულფასოვანი კურსის გავლა საქართველოში. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების არმია აღფრთოვანებით შეხვდა ამ სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ჰეპატიტის დამარცხებას 5 წლის განმავლობაში. აღმოფხვრას სრულად ამ დაავადების და ალბათ აღფრთოვანებულთა რიგში თქვენც იყავით იმის გამო, რომ სწორედ თქვენ ადვოკატირებდით ამ ხელმისაწვდომობას, ამ მედიკამენტების. მარი, როგორ შეხვდით ამ პროგრამას? მაინტერესებს რამდენად აღკაფრთოვანად ამ ნაბიჯს.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მეც სტატისტიკას რაც შეეხება ვიტყვი, რომ როდესაც ჩვენ ადვოკატირება დავიწყეთ 2010 წელს უკვე, ესე ვთქვათ, ქუჩაში გადავინაცვლეთ, ქუჩის აქციებით დავიწყეთ ეს ადვოკატირება, დავიწყეთ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ასევე საერთაშორისო მსოფლიოს ჰეპატიტის კამპანია შევუერთდით. ჩვენ მოვიწიეთ მონაცემები და 2006-2010 წლების განმავლობაში მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის 1% ჰქონდა ჩატარებული მკურნალობა ბუნებრივია თავისი ხარჯებით და ეს იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, სალური თანხები და ადამიანებს უწოდოთ გარკვეული, ან ძალიან დიდი კრედიტის აღება, ან თქვათ ბინის გაყიდვა, სერიოზული ქონების გაყიდვა, იმისათვის რომ ემკურნალათ და ახაც ეფექტურობა
$20,000-ზე მეტი.
$20,000 იყო მაშინ, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ადვოკატირება და საქართველო იყო რეგიონში ის ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მაღალი ფასები იყო, არამხოლოდ მკურნალობაზე, არამედ დიაგნოსტირებაზე. არასეულდა პრინციპში კონკურენტი ორგანიზაციები, ან კონკურენცია, ასე ვთქვათ, მარკეტზე, რომელიც გარკვეულწილად ამას დააბალანსებდა. დღესდღეობით არამხოლოდ მკურნალობა, არამედ დიაგნოსტიკაც გარკვეულწილად ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის და ბუნებრივია, ნუ ამას მივესალმებით.
ამ ახალი პროგრამის ფარგლებში.
კი, ამ ახალი პროგრამის ფარგლებში. აქვე დავამატებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს, თქვათ, სასჯელო ახსნობაში დაიწყო პროგრამა და ასევე ფასდაკლების პროგრამა გავცხადდა საქართველოს მოქალაქეებზე, მხოლოდ 900-მდე საქართველოს მოქალაქეა დღესდღეობით ჩემი ინფორმაციით ჩართული მკურნალობის პროგრამაში, რაც ასევე 200,000 თუ ავიღებ, ეს თქო შეფარდებით 101%-ზე ნაკლებ შეადგენს. ანუ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ბუნებრივია დადებითად ვაფასებთ და მივესალმებით იმას, რომ ეს პროგრამა განხორციელდა საქართველოში და საქართველო აღმოჩნდა ქვეყანა, რომელიც სწორ დროს, სწორ ადგილას აღმოჩნდა, ანუ თვითონ კომპანიამ
მოიყენა შანსი.
კი, სწორედ გამოიყენა შანსი და კომპანიამ, თქვა, დონაციის აღებით გადმოსცა მედიკამენტს ქვეყანას, მივესალმებით იმას, რომ ასე დიაგნოსტიკა გახდა ხელმისაწვდომი, რაც ძალიან სერიოზული ბარიერი იყო. ჩვენ აბსოლუტურად კარგად გვესმის და ვითვალისწინებთ იმას, რომ დაწყებით ეტაპზე ძალიან ბევრი ხარვეზი იქნება და ყოველდღიურად ვაწყდებით ჩვენ პაციენტებიდან გამომდინარე გარკვეულ ტექნიკურ ხარვეზე
ხასაჭიროებას. მეკითხა და ერთგვარად რომ დავაკვალიანოთ პაციენტები, იმიტომ რომ 1000 შეკითხვა ისმება ყოველდღიურად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია გაჩაღდა ბოლო პერიოდში, მაგრამ დაინტერესება იმდენად დიდია, რომ
კეთდა ამ კონკრეტული რჩევები, რომელიც პაციენტებს ეს არის დანიშნულობა.
თქვა ახლა ვისმეს ადამიანი, რომელიც ამ და ამ ინიცირებულია ცეებადით. რას ვეტყოდით? აი სად წავიდეს ის?
პირველ რიგში ალბათ უნდა ვუთხრათ ის, რომ თბილისს თუ ავიღებთ, თბილისს არის უკვე დაშერჩეული 4 კლინიკა, სადაც პაციენტი უნდა მიმართოს და რეგისტრაციამდე ჩაიტაროს კვლევები. ეს 4 კლინიკა არის კლინიკა ნეოლაბი, კლინიკა მრჩეველი, ჰეპა და ინფექციის ცენტრი, ხო? შეცის ცენტრი, სადაც 480 ლარი ჯდება ის პირველადი კვლევები, რომელიც ეს თქვა საჭიროა რეგისტრაციამდე. თბილისს ში 30% არასოციალურად აუცილებელ მოსახლეობას უფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტრო, 60% ადგილობრივი თვითმმართველობა და პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს 10%. სოციალურად აუცილებელ შემთხვევაში 70% ფარავს ჯანდაცვის სამინისტრო, 30% ადგილობრივი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იფარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა კლინიკები, რომლებიც არ არის ამ პროგრამაში ჩართული, იქ პაციენტს მოუწევს თავისი ხარჯით ამის გადახდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა იცოდეს და გაითვალისწინოს. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ბევრი კითხვები რჩება და ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგი ეს თქო სტუმარი არის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ძალიან ბევრი კითხვა მე პირადად მესმის პაციენტებისგან იმ შემთხვევაში, თუ გავიკეთე ეს პირველადი ანალიზები, ჩავერთე პროგრამაში, მაგრამ არ აღმოჩნდი პრიორიტეტული პაციენტი, ანუ თქვა გქონდა ეს ორი
ვერსიიდან, რომელიც პირველ ეტაპზე უნდა დაეხმარება.
იმიტომ რომ არავინ არის ეს დღეს რამდენი ყავს ქვეყანაში და რამდენი ადამიანი და რეგისტრირდება F4-ით, F3 და ასე შემდეგ. პირველი პრიორიტეტი ეს თქო სტატისტიკური მონაცემები ზუსტი არ გვაქვს და არ ვიცით რა შეიძლება და რამდენი შეიძლება დარეგისტრირდეს. შეიძლება, არ ვიცით, კი, შესაძლოა. კი, ნამდვილად. მითხოთ საქართველოს
მასშტაბი 5000-ზე მეტია, მაშინ.
კი, მოხარულები ვართ, რომ პროგრამა გრძელდება და ამით არ მთავრდება, ანუ 5000-ის შემდეგ უკვე დაანო ჯანდაცვის სამინისტრომ რა 20000 პაციენტი იქნება, თუმცა კითხვა იყო ის, რომ თუ არ აღმოჩნდა და პრიორიტეტი ვერ მოხდი, სამთვიანი ვადა აქვს ანალიზებს, ეს თქვათ ამ ვადა და ამის შემდეგ დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო. ანუ ეს არის კითხვა, რომელიც მათ შორის ჯანდაცვის
დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო, რა დიაგნოსტიკა?
დიაგნოსტიკას ხელმეორედ, როდესაც თქვათ გავიდა სამთვიანი ვადა, კი, უფრო მედიკამენტი უფასო, ანუ სამთვიანი ვადა გავიდა, არ აღმოჩნდა პრიორიტეტში, იქ თქვა წლების განმავლობაში მეორედ მიწევს დიაგნოსტიკის გაკეთება ან მომავალ წელს. ამას დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო. ეს კონკრეტულად მე პირადად თქვა ვერსად ვერ ამოვიკითხე, ცხელხაზეც დავრეკე და იქაც არ გამ სამინისტროს ცხელხაზს გულისხმობ. ვერ გამცეს პასუხი, თუმცა ეს არის კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად პაციენტები გვიწევენ.
იმიტომ რომ დამძიმდეს პირიქით მდგომარეობა, ხო გარკვეული პერიოდის შემდეგ და აუცილებელია განმეორებითი დიაგნოსტიკა.
კი, კი, აუცილებელია და ასევე ვთქვათ სოციალურ დაუცველისთვის ეს ძალიან სერიოზული თახა ვერ გადაიხდის და მნიშვნელოვანია. და კიდე ერთი მომენტი, რაც ძალიან მინდა რომ ხაზი გაუსვათ, ანუ პროგრამა მედიკამენტის გაცემის წესთან დაკავშირებით მინდა რჩევამეცე პაციენტს, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ძალიან ბევრი პაციენტი მიდის ექიმთან და შეიძლება ამდენი დრო არ იყოს, რომ ექიმას დეტალურად აუხსნას, მაინც ჩვენს ყველანაირად ვდილობთ გავავრცელოთ ინფორმაცია. პაციენტი მიიღებს მედიკამენტს, იქვე გახსნის და პირველ ტაბლეტს დალევს, მაგრამ თუ გარკვეულწილად დაირღვევა ამ მედიკამენტის წესი, ანუ 14 დღეში უნდა მივიდეს მონიტორინგში, გადაითვალოს ტაბლეტების რაოდენობა, გაკეთდეს გარკვეული ანალიზები და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ პაციენტი მცარიელ კოლოფს არ მიიტანს შემდეგ თვეში, რომ შემდეგი წამალი წამოიღოს, შემდეგ უკვე ჩაითხება როგორც დარღვევა და ყოველდღე მოუწევს მისვლა. ანუ ეს არის რაღაცა პატარა დეტალები, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც პაციენტებმა უცხოთ უნდა იცოდნენ, გაითვალისწინონ და ეს კოლოფი შეინახონ, ეცადონ ის კოისტრი კოდი დააზიანონ და ასე შემდეგ.
ეს ყოველი წერია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე.
ესე დეტალურად ხო არ არის, ამიტომ
იყო ამასთან დაკავშირებით და ინტერვიუებში ხშირად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ამ ყველაფერს ამბობენ დეტალურად, მაგრამ გამეორება არასოდეს არ არის ცუდი, თუმცა ასეთ შემთხვევებში. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ჩვენი არქივიდან. ბერმა იცის, რომ 21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის. ამით დაიწყო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამა, აღმოფხვრის პროგრამა საქართველოში. სწორედ ამ დღეს მომზადდა ეს სიუჟეტი და მოდით ერთად მოусმინოთ ყურსასმენები მოვიტყოთ.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოში ცეჰეპატიტით დაავადებული 100,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება უნდა შეცვალოს, ხელმოწერილია თბილისის მარიოტში საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ კომპანია Gilead Science-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ერთობლივი მემორანდუმის ხელმოწერით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახსნილად გამოაცხადა. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, ცეჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება მკურნალობის შესაძლებლობა.
კურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება ნული, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალურად დაუცველებისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ღირება, 70% აფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარებ და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი, შესაბამისად 30% არის 154 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 54 ლარი დაუძდება პაციენტს კურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კი განმარტავს, რომ 22 აპრილიდან დაიწყება პაციენტთა რეგისტრაციაც.
რეგისტრაცია მოხდება ჩვენ სააგენტოებში, სოციალურ სააგენტოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებშიც. რეგისტრაციის დროს პიროვნებას ვინც მივას სარეგისტრაციო ამისიმდობით აღჭურვილ პირს უნდა ქონდეს სარეგისტრაციო მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ფორმა 100, სადაც იქნება ყველა ის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელი არის პაციენტისთვის, რომ ის ჩაერთოს ამ კურნალობაში.
რეგისტრირებული პაციენტების პროგრამაში ჩართვას მათი სამედიცინო საქმის შესწავლის საფუძველზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია გადაწყვეტს. როგორც ვალერი კვარაცხელია ამბობს, ყველა გადაწყვეტილება ღია და გამჭვირვალე იქნება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომაც განმარტა, პირველ რიგში იმ პირთა მკურნალობა დაიწყება, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს ყველაზე მეტად მძიმეა. ცეჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის სოფოს მოვირის პირველი პარტია 8000 ფლაკონი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოში კვირის ბოლოს შემოვა. რაც შეეხება პრეპარატის გაცემის წესს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო შეაცხადებენ, კონკურსის შედეგად შეირჩევა კლინიკები, სადაც სოციალურ სააგენტოებში რეგისტრაცია გავლილი პაციენტები განაწილდებიან და პროგრამაში მათი ჩართვის შემთხვევაში დასტურის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში მათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ მკურნალობა. სწორედ შერჩეულ კლინიკებში მიიღებენ ისინი პრეპარატ სოფოს ბუვირს. როგორც შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც აღნიშნავს, საქართველოში მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 6% ცეჰეპატიტითაა ინფიცირებული. ეს დაახლოებით 120,000 ადამიანია. ცერცვაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი პროგრამა ყველა ამ ადამიანს განკურნების შანსს მისცემს.
ლებს პანზილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. აი ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ თავრობისგან, სადაზღვეო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის და პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავაკი, რომელიც თავადა ცეჰეპატიტითაა დაავადებული, წამოწყებას მიესალმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავად ყველა პაციენტმა პროგრამის სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადოს.
გულმისაწვდომობა ამ ყველაფერზე ჯერ არ არსებობს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იქნება. განკურნების შანსი ამ პრეპარატით არის 90%-ზე მეტი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, განკურნების იმედი უნდა ქონდეს ადამიანს, როდესაც იწყებს ამ პრეპარატით მკურნალობას.
კონსტანტინე ლაბორტყავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ კვლავაც რჩება დასაზუსტებელი საკითხები, რომლებზეც თავად პაციენტებს სრულყოფილი პასუხები არ აქვთ. თუმცა იმედი, რომ ამ ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარება საქართველოშიც უკვე ყველა პაციენტი შეძლებს, მისი თქმით უკვე არსებობს.
ჩვენს მედით ეკატერინაშვილის მიერ 21 აპრილს მომზადებული სიუჟეტს ამ დღის შემდეგ საკმაოდ ბევრი რამ შეიცვალა. უკვე 28 აპრილს დაიწყო რეგისტრაცია და ზოგიერთი დეტალი არ გვაწყენდა რომ გაგვემეორებინა. პროგრამაში ჩასართავად მოქალაქეებმა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ თბილისის შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ ცენტრებსა თუ ცენტრალურ ოფისში, ხოლო რეგიონებში სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამხარეო ცენტრებში: ქუთაისი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, თელავი, ახალციხე, გორი, რუსთავი, ამბროლაური, ბათუმი. და აქ უნდა უკვე წარადგინონ მათ დიაგნოსტიკის შედეგები, უკვე ხელში უნდა ეჭიროთ, როდესაც მიაკითხავენ რეგისტრაციისთვის ამ დაწესებულებებს. დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, ბოლო პერიოდში ჩატარებული დიაგნოსტიკური კვლევები. პირველ ეტაპზე, როგორც უკვე ვთქვით, სამი კლინიკა იყო ჩართული, მას დაემარტა ერთი. ამჯერად არის 4 კლინიკა: ინფექციური პათოლოგიის ჩრიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი ყაზბეგის 16 ნომერში, კლინიკა ჰეპა ლუბლიანას 18/20 ნომერში, კლინიკა ნეოლაბი ნუცუბიძის ქუჩა 8 ნომერი და კლინიკა მრჩეველი დაემატა ყაზბეგის გამზირზე 9 ნომერში. ეს ის კლინიკებია, სადაც მათ შეუძლიათ თანადაფინანსებით ისარგებლონ დიაგნოსტიკის შემთხვევაში. მე მაინტერესებდა თქვენ ბრძანებით, რომ თითქოს კერძო კლინიკებში ხართ შეცდომაში პაციენტები, გუშინ ვლაპარაკობდით ამასთან დაკავშირებით, და ყველა კლინიკაში არ არის თანადაფინანსების, არ იმუშავებს თანადაფინანსების მექანიზმი და ეს გარკვევით უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს.
იყო რამდენიმე წარი გუშინ და წინა დღეებში რეგისტრაციის დაწყების დღე და სხვადასხვა კლინიკები რეკავენ პაციენტებთან მანამდე, აყვე თქვათ ვისთანაც კონტაქტი ქონდა და საკონტაქტო ინფორმაცია და მათ იწვევენ ანალიზების გასაკეთებლად, თავაზობენ ამის სწრაფად და რიგის გარეშე გაკეთებას, თუმცა აქ აუცილებლად პაციენტებმა უნდა იცოდნენ, რომ აქ თანადაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან ამ კლინიკებში არ მოხდება და თუ ვიღაცა თქვა მზად არის, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, ბუნებრივი აქვს ამარჩევანის გაკეთების საშუალება, მაგრამ თუ თქვა პაციენტს არ აქვს ამის ეკონომიკური და ფინანსური საშუალება, მაშინ იცოდეს, რომ უცოდ იმ კლინიკებს უნდა მიმართოს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იყო შერჩეული ამ პროგრამის სარგლებში და ამ ეტაპზე მხოლოდ 4-ია, თუმცა შემდეგ შეიძლება.
ბუნებრივია, თავისუფალი ადამიანების და კერძო კლინიკების ურთიერთობაში ვერავინ ჩაერევა მათ შორის.
ბუნებრივია, კი, უბრალოდ
სამინისტრო უბრალოდ ყველა მიცოდეს, რომ ფრადიდნენ და ყველგან არ მუშაობს ეს თანადაფინანსების სისტემა. ახლა მინდა რომ პრევენციულ ღონისძიებებზე ვილაპარაკოთ. რითი შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფო ძალისხმევა შეაფსოს არასამთავრობო სექტორმა? ინას მინდა ვკითხო, მათ აქვთ შემუშავებული გეგმათი?
კი ბატონო, დიდი მადლობა. რაც შეეხება პრევენციულ, სანამ გადავიდოდნენ პრევენციულ ღონისძიებებზე, სწორედ ვიტყვი იმას, რომ დღესდღეობით რაღაც პანიკა არის მოსახლეობაში, პაციენტებში, რომ საწავიდე როგორ მივიდა ინტერპოლას, უნდა სასწრაფოდ ჩაერთოს ამ რეგისტრაციის პროგრამაში, რომ მე ადგილები აღარ იქნება, ნუ არის უამრავი ჭორი, რომელიც დადის და ასე შემდეგ. ამიტომ კარგი იქნება თუ ყველა ცოტათი დამშვიდდებით, მივყვებით იმ სიახლეებს, რომელიც სამწუხაროდ ვიტყვი მე, რომ ყოველდღიურად იცვლება, ყოველდღიურად რაღაც ახალ-ახალ ამბებს ვიგებთ და ახალ-ახალ ახალ სასიამოვნო სიახლეებზე მაქვს მე აქვს ლაპარაკი, თუნდაც, მაგრამ ეს ცვლის პაციენტის მდგომარეობას. დღეს იცის რაღაც ინფორმაცია, ხვალ ეს ინფორმაცია იცვლება და მას უნდა თავიდან
მიმოგვიდანებათ.
კონკრეტულად თუნდაც დავიღოთ იქენან, რომ სანამ გუშინ ორი დღის წინ გამოცხადებოდა, რომ თბილისის მედია აფინანსებდა და აფინანსებდა 60% დიაგნოსტირებისას, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი დიაგნოსტირების ხარჯებს, ეგ გავიგეთ მხოლოდ ორი დღის წინ. მანამდე იყო ცნობილი, რომ 70% პაციენტმა თავისი ჯიბიდან უნდა პაციენტს თავის ჯიბიდან უნდა გადაეხადა. ამიტომ ესეთი ცვლილებები ცოტათი აბნევს ამ ადამიანებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან სასიამოვნო ცვლილებები, მაგრამ ცოტათი დამაბნეველი.
მაგრამ შეიძლება დაიხვეწოს თანდათან.
ხო, შეიძლება დაიხვეწოს, ამიტომ
ინფორმაცია დროულად უნდა გავცელდეს.
ინფორმაცია დროულად უნდა გავცელდეს და ის რაც ხდება თბილისში, ნუ ვიფიქრებთ, რომ ხდება რეგიონებში. რეგიონებში სიტუაცია არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მძიმე და განსხვავებული, თუნდაც ამ თვალსაზრისით, რომ არიციან ვის მიმართონ, არიციან საწავიდნენ, ადგილობრივი თვითმმართველობა რომელ რეგიონში რამდენ პროცენტს და უ ფინანსებს, თანადაფინანს დიაგნოსტირების ხარჯებს, ამაზე ინფორმაციას ჯერჯერობით ვერაწვდის ამ ადამიანებს. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებითაც სახელმწიფო ცოტა მეტად რეაქტიულ ნაბიჯებს გადადგავს და უფრო მეტად გაყვება ამ ადამიანების მოთხოვნებს.
ხაპატია, ვიდრე პრევენციაზე გადავიდოდეთ, მაშინ ნინო როდონეას დაუთმოთ მიკროფონი, ახლა ამებს გავაცხოთ ორი ოდე წუთით და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულოსმა ერთი კვირით გადადო პარლამენტისთვის თავობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენა. მისი განცხადებით, რთული ვითარების ფონზე სურს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტს მისცეს უფრო მშვიდ გარემოში კონსულტაციების და თავობის შემადგენლობაზე ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, რესპუბლიკელი გიგლა აგულაშვილი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, ასევე რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ბიზნესმენი ტარიელ ხეჭიკაშვილი წარადგინა. პარლამენტისთვის ნდობის წარსადგენად პრეზიდენტის მიერ ერთკვირიანი ვადის გამოყენებას მისი კონსტიტუციური უფლება უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და კონსტიტუციას პატივი უნდა სცენ. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, მანამდე ქვეყანას ჰყავს მოქმედი მთავრობა, რომელიც მუშაობას განაგრძობს. საპარლამენტო უმცირესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს თან შეხვედრას ითხოვს. უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა მიესალმება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ერთი კვირით გადადოს პარლამენტისთვის მთავრობის წარდგენა და მიიჩნევს, რომ გამოსავალი ტექნიკური მთავრობის შექმნაა. ტერაქტის საფრთხის გამო გერმანიის პოლიციამ გადაწყვიტა გააუქმოს ფრანკფურტში დღეს დანიშნული საერთაშორისო ველორბოლა. ხუთშაბათ სამართალდამცავებმა დააკავეს ცოლქმარი, რომელთა ბინაში იარაღი, ბომბები და საფეთქებელი მოწყობილობის დასამზადებლად საჭირო ქიმიკატები აღმოაჩინეს. ცია ვარაუდობს, რომ დაკავებულ პირებს რადიკალ ისლამისტებთან ჰქონდათ კავშირი და ტერორისტულ თავდასხმას სწორედ დღევანდელი ველორბოლისას გეგმავდნენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. ჩვენ ვლაპარაკობდით, უფრო სწორად მივედით პრევენციულ ღონისძიებებამდე, თუ რა შეუძლია არასამთავრობო სექტორს, რით შეუძლია შეავსოს სახელმწიფოს ძალისხმევა. ინას მინდა დაუთმო, ცოტა დრო გრჩება, მე ვჩქარობ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გველოდება, გადაცემის მეორე ნაწილში ის იქნება ჩვენი სტუმარი, ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი. ამიტომ 1-4 წუთი გვაქვს ჩვენ ჩართულობით.
ბატონო, მეჩდებრო ძალიან სწრაფად და ძალიან კონკრეტულად ის ძირითად საკითხ იმ ძირითად საკითხებს შევეხოთ, რაც პრევენციას ეხება და ზოგადად ევრი არ ველაპარაკო. როცა ლაპარაკობ სახელმწიფო პრევენციაზე, ეს არის ძალიან კარგი, მივესალმებით ნამდვილად, მაგრამ არ მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ მივახდიოთ პრევენციას. პრევენცია არ არსებობს ერთი მარტივი მიზეზ, ერთი მხოლოდ ერთი ხელის მოსმით. პრევენცია სჭირდება ძალიან ბევრი ძალისხმევა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით არის ზიანის შემცირების პროგრამების დანერგვა, გაფართოება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ისევე როგორც არის ჩანაცვლების თერაპიის თერაპია, როგორც არის სპეციფიკის გაცვლის პროგრამა და თანხლება ამ ადამიანებს, თანხლება. რატომ ვამბობთ ამას? ჩვენ წინა ნაწილში ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში არის, ასე ვთქვათ,
უპირატესად
ეს ინფექცია, ხო? ჩვენ თუ არ მივედით ამ ადამიანებს და ჩვენ თუ არ მოვახდინოთ ამ ადამიანებს გამოვლენა და შემდგომ მათი ჩართვა მკურნალობის პროექტი და ჩვენ თუ არ მივაწოდეთ მათ ის ღონისძიებები, რომ შემდეგ აღარ გავრცელდეს ის ინფექცია, რომელიც მათ უკვე იმკურნალეს, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს ფული არის წყალში გადაყრილი. ეს მიდგომა უკვე დიდი ხანია სოფლიოში არის, არ არის ახალი ველოსიპედის გამოგონება საჭირო. ამ მიდგომებით მუშაობს მთელი მსოფლიო დღესდღეობით. ამიტომ ძალიან ერთ-ერთი მთავარი კიდე, რომელიც მინდა დავამატო და ჩვენი სლოგანია, ასე ვთქვათ, ჩვენი არამსავთავრობო სექტორის, არ არსებობს ელიმინაცია დეკრიმინალიზაციის გარეშე. და რას გულისხმობ მე აქ? აქ მე გულისხმობ ნარკოკანონმდებლობის დეკრიმინალიზაციას, იმიტომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა. იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანებს გარეთ ქუჩაში აჩერებენ, მიიღავთ, გადაყავთ ტესტირებაზე და ამ შემდეგ ჩვენ იმათი მოცვა ძალიან გვიჭერს ამ ადამიანებთან მისვლა შესაბამისად 17-ია ლაპარაკი ელიმინაციას. ამიტომ ეს საკითხები მე მგონი კარგი იქნება თუ მივალთ ერთ დღეს იმ დღემდე რომ გავითვალისწინებთ.
შეიძლება უნდა დაიძლიოს მათი მხრიდან ერთ-ერთი ალბათ ესეც არის.
რა თქმა უნდა.
მარი
კი, დავამატებ ხოლმე ერთ რამეს, რომ ჩვენ ფონის ხარდაჭერით ფუნქციონირებს პაციენტთა სკოლები, როგორც თბილისში, ასევე გორში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, სადაც პაციენტებს აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია უშუალოდ პროგრამის შესახებ, ასევე ვთქვათ, გარკვეულწილად დამატებითი კითხვები და ასე შემდეგ მიიღონ. ასევე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, რომლის ნომერია 218-12-21 და ამას ორი დატვირთვა აქვს, ერთი რომ მიიღონ ახალი ინფორმაცია და მეორე შეგუატყობინო იმ ხარვეზების შესახებ, რომელსაც აწყდებიან უშუალოდ აი ამ ეტაპზე, დაწყებით ეტაპზე, სანამ ჩამოყალიბდება პროგრამა და ჩვენ მყისიერად ვახდენთ რეაგირებას, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან გვაქვს სამჭიდრო კონტაქტი და
ვაკითხებთ ინფორმაციის ტელეფონს
218-12-21.
218-12-21. ძალიან დიდი მადლობა. ჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი გახდნენ. ესენი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კონჭურია უძღვება. ჰეპატიტი ქალებისა და კაცების პრობლემა ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ის გახლავთ ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
ჰეპატიტის ელიმინაცია, აღმოფხვრა, ამბიციური მიზანია. იგეგმება, რომ 5 წლის განმავლობაში საქართველოს შეძლებს ამ დაავადების დამარცხებას. რამდენად შესაძლებლად წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს, ქალბატონო ეკა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გააქტიურებისთვის და მონაწილეობისთვის ამ პროცესში. ჰეპატიტის ელიმინაცია მართლაც არის უპრეცედენტო პროექტი და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც ეს საჭიროება არსებობს, მიაღწიოს გამოჯანმრთელებას, რაც პრაქტიკულად მიუღწეველი იყო ჩვეულ რეჟიმში. შესაბამისად, უბრალოდ არ აქვს უფლება ჩვენ რამე ეჭვი შევიტანოთ ამ მასში, ესეთი მიდგომით ვართ ყოველ შემთხვევაში და ზუსტად ამას ვიტყვი, რომ აუცილებლად მიღწევადი პროცესია, თუ იქნება ეს ნება გაგრძელდება ზუსტად იგივე რეჟიმში თანადგომა ყველა მხრიდან და ესე ყველა ერთხმად იქნება შეთანხმებული ამაზე, რომ პროცესი არ უნდა შეფერხდეს არანაირი მიზეზის გამო. ნამდვილად მისაღწევია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქვეყანა არის მოცულობით, არ არის დიდი, პაციენტების რაოდენობა შენობა, კი ვიცით ძველი კვლევით რომ არ ზახობთ 200,000, თუმცა ახალი პოპულაციური კვლევა უკვე იწყება მაისში და დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გვექნება ზუსტი მონაცემები რამდენი
პაციენტები იწყება.
Адиа ადგილობრივი ძალებით იწყება გამოცემული განკარგულება ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ დაავადება და კონტროლის ცენტრი ახორციელებს ამ კვლევას, თუმცა აქტიურად არ ჩართული ამერიკის დაავადება და კონტროლის ატლანტისის ოფისი და მათი მხარდაჭერით არის, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი ხორციელდება. დაახლოებით აგვისტოს ბოლოს გვეცოდნება უკვე ზუსტი სურათი, რამდენი ბენეფიციარ ყოს დღეისათვის საქართველოში და უფრო მიზანმიმართულად დაიგეგმა ეს პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც უკვე პრინციპში მუშავდება და გრძელვადიანი გეგმა ახლა იწყება ელიმინაციის და ამ პროცესში მოკლედ
პირველ ეტაპზე იმკურნალებს 5000 პაციენტი, ისინი ვისი მდგომარეობაც ამ წუთას გაცილებით უფრო რთულია. თუკი არ გვაქვს ვთქვათ ზუსტი რიცხვი თუ რამდენი პაციენტია საერთოდ საქართველოში, შესაძლებელია თუ არა რომ ვთქვათ 5000-ზე მეტი იყოს მათი რიცხვი, ვინც საჭიროებს პირველ ეტაპზე,
ვთქვათ. მე კეთოთ ცოტა ესე თა შორდან დავიწყობ ეს პროექტი, როდესაც დაიგეგმა, დაიგეგმებოდა ზოგადად ლაპარაკი, ანუ გაფართოვდა და მიიღო ელიმინაციის სახე. შესაბამისად ეს არ არის მხოლოდ კურნალობის პროგრამა, თუმცა სახელმწიფო იმის გათვალისწინებით, რომ ზუსტად პროგნოზულად დაახლოებით ეს რიცხვია ამ ძიმე ფორმით ავად, შეიძლება ამ კეთახოვით არ იყოს 5000, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც გარკვეული სურათი არსებობს მეტნაკლებად ცით კლინიკები, რომელსაც მიმართავენ ეს პაციენტები და მკურნალობენ ამ ეტაპზე. ამ კიდან მიღებული მონაცემების, ასე ვთქვათ, პროგნოზული გათვლით დაახლოებით 5000 ბენეფიციარი არის, სწორედ ამას ეყრდნობა ეს პირველი გათვლა. პირველ ეტაპზე სწორედ ეს იყო სახელმწიფოს სურვილი და თხოვნა პარტნიორ მხარეს მიმართ, რომ ამ ძიმე ფორმის პაციენტებისთვის მომხდარიყო სწორედ დაჩქარებული სახით მედიკამენტის მიღება და მკურნალობის დაწყება. შესაბამისად ზუსტად ესეთი გზით გაკეთდა გაცვლა, თუმცა ჩვენ თანხმდებით, რომ თუ იქნა ესეთი სურათი და რა თქმა უნდა ამის გაცვლა, ეს ალბათ ზუსტი ციფრებით არ არის მარტივი და შესაძლებელი. თუ იქნა ისე, რომ ვერ შევავსოთ ეს 5000 პაციენტი პირველი ეტაპის ღონისძიებებში, დაიწევს კრიტერიუმები და შესაბამისად უკვე ქვედა, ასე ვთქვათ, დაბალი ფიბროზის მქონე ბენეფიციარებიც მიიღებენ მკურნალობას და ზოგადად ვიტყვი, რომ ეს იქიდან გამომდინარე, რომ არის ელიმინაციის პროექტი, არავის არ უნდა ქონდეს იმის შეგრძნება, რომ ეხლა ეს 5000 პაციენტი იმკურნალებს და შემდეგ სხვა პაციენტები თუ არ დამძიმდნენ ამ შემთხვევაში არ უმკურნალებენ, ეს განცდა ნამდვილად არ უნდა იყოს და კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო და განუმარტო ყველა ცეპატიტით დაავადებულ პაციენტს, რომ სახელმწიფო რეალურად ამ პროგრამით აიღო ვალდებულება, რომ უმკურნალოს არა მარტო იმათ, ვინც ავად არის და იცის ნამდვილად მის დაავადების შესახებ, არამედ ამ პროექტის პარლებში მოავლენს ცეპატიტით დაავადებულებს და იმათაც უმკურნალებს. აქედან გამომდინარე არ არის
უმკურნალებს ყველას, ვინც საჭიროებს. უმკურნალებს
ყველას, ვინც საჭიროებს.
თქვენ ახლა გაეცით იმ შეკითხვას პასუხი, რომელიც წამოიჭრა ჩვენ გაზემის პირველ ნაწილში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან საუბრისას. მათ დატოვეს კიდევ ორი შეკითხვა, რომელსაც მე აუცილებლად დაგისვამ. თქვენ მანამდე მინდა კითხოთ, ქაბატონო ეკა, 28 აპრილიდან დაიწყო პაციენტების რეგისტრაცია. მაინტერესებს, როგორ მიდის ეს პროცესი, ვიცი რომ თქვენ კლინიკებიდან მოგზანდით პირდაპირ ჩვენთან სტუდიაში.
რეგისტრაციას რაც შეეხება, ჩვენ ისე იგი რეგისტრაცია არის ცოტა დაბნეულობა იყო თავიდან და განმარტებას გავაკეთებ. რეგისტრაცია გამოაცხადეთ, ესე იგი სოციალური მომსახურების სააგენტოში შეუძლია რეგისტრაციისთვის მომართოს ნებისმიერ პაციენტს, რომელსაც ყველა კვლევა ჩატარებული აქვს, ფორმას აიღებს პროვაიდერთა წესებულებებში, რომელიც გაცხადებულია უკვე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ. შემდეგ ჩვენ ეს არის 4 კლინიკა, რომელიც ჩართულია ამ ეტაპზე. ფორმას აღების და კვლევების წარმოდგენის შემთხვევაში პირდაპირ შეუძლია დარეგისტრირდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში. თუმცა ისეთ პაციენტებს, რომელსაც არ აქვთ ყველა კვლევა და პირველი სურათი სწორედ ესეთი გამოიკვეთა, რაც მე დღეს ნახე, ორ კლინიკაში უკვე ვიყავ და ორში კიდე მივა თქვენი განდაცემის შემდეგ, ესეთი სურათია, რომ ძირითადად ყველა კვლევა სრულყოფილი სახით ჩატარებული არ აქვთ ამ ბენეფიციარებს და უწევთ რაღაცების შევსება. ამიტომ ძირითადად, ესე ვთქვათ, ზეწოლა და ეს გადატანილია კლინიკებზე, პროვაიდერ კლინიკებზე და იქ არის ასე ვთქვათ ეს პროცესი
ამოთხ
კლინიკაზე. და უკვე იქიდან გამომდინარე რომ ეს კვლევების პასუხები უკვე იქით აკვირდან მზად იქნება, ანუ გაგრძელდება პროცესი სოციალური.
მოდი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს 4 კლინიკა ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, კლინიკა ჰეპა, კლინიკა ნეოლაბი და კლინიკა მრჩეველი დაემატა ბოლოს, ხო?
თუმცა ხო დავამატებ, მაგრამ ეს კლინიკების ძალიან აქცენტირებულია თემა რეგიონებთან დაკავშირებით და ჩვენ აუცილებლად გავაფართოვებთ ამ კლინიკების ჩამოთვლას და რეგიონებში იქნება ეს კლინიკები, საბამსად იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრია პაციენტი რეგიონიდან, ეს ინტერესი ძალიან დიდია, მათთვისაც მინდა რომ იყოს ეს ნათელი, რომ იქაც გაიხსნება ეს კლინიკები, თუმცა ეტაპობრივი პროცესია და ეტაპობრივად მოხდება ამ კლინიკების ჩართვა.
გასაგებია. როდის ამოქმედდება თუ ამოქმედებულია თუ არა უკვე ეს თანადაფინანსების მექანიზმი?
დიახ, თანადაფინანსების მექანიზმი ამოქმედებულია. პაციენტები, რომლებიც მიდიან ამ კლინიკებში და ჭირდებათ უკვე რაღაც კვლევების ჩატარება, ისინი უკვე თანადაფინანსებით იხდიან, ესე ვთქვათ, ამ ღირებულებას. თუმცა თქვენთვისაც უკვე ცნობილია ალბათ, რომ თბილისის მერიამ უკვე გააკეთა განცხადება, თუმცა დავამატებ, რომ ძალაში არ არის შესული და ცოტა გაუგებრობაში რო არის ყოფილი ცენტები დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში დაახლოებით 10 მაისისთვის თქოს მათ უფრო ზუსტად რომ თქვათ მერი ალბათ ამას საგანგებოდ განცხადებას კიდევ გააკეთებს ამოქმედდება ეს მათი თანაგადახდის მექანიზმი
ერთისენი
ეხმარებიან ხო ეს არის თბილისის აქცენტი ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ იგივე ტიპის არა მაგრამ რაღაცა ტიპის დახმარებას აუცილებლად გაუწევენ სხვა თვითმართველობის ესეთ მუნიციპალიტეტები ვიცით აქტიურად მუშაობს ამაზე ბათუმის მერია და ნუ სხვა პაციენტებსაც თბილისის გარეთ შეიძლება ისარგებლონ ასე თქვა დამატებითი შეღავათებით რასაც ადგილობრივი თვითმართველობა მათ შეესთავაზებს. ამიტომ სასურველი იქნება თუ მათ ეს გაარკვევენ, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში რა სიტუაცია, რომ შემდეგ არ იყოს გაუგებრობა, ამიტომ რომ რაღაცა ნაწილს ახლა ისე მოუწევს, რომ უკვე ვიღაცა მაგ ადაიხადეს ფული და რაღაცა ნაწილი მოხდება მერიის პროგრამაში და ცოტა გაუგებრობა რო არ იყოს, უბრალოდ დროის ფაქტორია ეს, რომ მერიამ ცოტა მოგვიანებით გამოაცხადა ეს მისი პროგრამა და ჩაირთვება დაახლოებით 10 მაისიდან, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ის უკვე პრაქტიკულად ესე გამოვარა სოციალურ დაუცველები 100%-ით იქნებიან დაფინანსებული, იმიტომ რომ 30%-ით მერია იღებს თავის თავზე, ხოლო სოციალურ დაუცველი ანუ დანარჩენი მოსახლეობისთვის 70%-დან 60%-ს აიღოს მერია თავის თავზე და პრაქტიკულად 10% ექნებათ გადასახდელი სათბილისის მოქალაქეებს.
დიახ, რომ არ ჩავთავოთ, თქვათ ეს მერიის თანადაფინანსება არასოციალურად დაუცველებისთვის, მაინც ძალიან იაფი გამოდის თავის თავად ეს დიაგნოზი. ფასტიკა შედარება არ არის იმასთან რა მოცულობის პრობლემასაც თავაზობს სახელმწიფო თითოეულ პაციენტს.
აკი ეს ნამდვილად ასეა, ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა და ფასები განსაზღვრეთ სწორედ ამ პროგრამით, რითაც რა პროგრამაც ახლა ძალაშია დადგენილია დიაგნოსტიკური კვლევების ფასები და მკურნალობის ჩასართავად აუცილებელი კვლევების ჯამური ღირებულება არცილდება 480 ლარს. თუმცა იქ არის მეორე შეიძლება ელასტოგრაფიის გარეშეც ჩატარდეს ეს კვლევები და სხვა ხარისხის სხვა ფიბოთხი ტესტის დათვლით იყოს დადგენილი ფიბროზის ხარისხი, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ნაკლებია და 400 ლარია. ანუ 400-დან 480 ლარამდე არის
მაქსიმალური.
თანადაფინანსების გათვალისწინებით, ანუ კიდევ უფრო ნაკლებია და შესაბამისად ესეც ძალიან დიდი შეღავათია, ვფიქრობ ამ პროგრამის ერთ-ერთი.
ხადია, იმის გათვალისწინებით, რომ მკურნალობა არის უფასო, მედიკამენტები არის უფასო და დაახლოებით ეს არის 100,000 დოლარის აღირებულების სერვისი, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს თითოეულ პაციენტს, როგორც მინისტრმა თქვა, დაახლოებით ცხადია. როდის დაიწყება მედიკამენტების გაცემა და გაიცემა თუ არა მედიკამენტები მხოლოდ აი ამ კლინიკებში, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ცხადია ამ კლინიკების სია შეიძლება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ამ 4 კლინიკაზეა ლაპარაკი. როდის დაიწყება? მე ვიცი რომ თქვენთან საუბრობ, თქვენგან ვიცი რომ გუშინ ჩამოვიდა მედიკამენტები საქართველოში.
გუშინ ჩამოვიდა მედიკამენტები. მოხდეს პირველი პარტია. მედიკამენტების გაცემა დაიწყება ჩაულებრივად იმის მიხედვით, როგორ დაიწყება ეს პროცესი, როგორც უკვე გითხარით, რეგისტრაცია ბენეფიციარების სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამ ეტაპზე ისეთი აქტიური არ არის და დაახლოებით იმ კვირიდან გააქტიურდება, როცა თქვენ უკვე ხელზე ექნებათ ეს საბუთები. შესაბამისად, რეგისტრაციის პერიოდის რაღაცა რაოდენობა ბენეფიციარების დარეგისტრების შემდეგ ჩაუტარებთ კომისიას, რომელიც განიხილავს ამ შემთხვევას და უახლოესი, ალბათ 10 დღის განმავლობაში პირველი კომისია ჩატარდება და უკვე ამ კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად იქნება ტექნიკური პრობლემები, როგორც არის მედიკამენტის მარკირება, გადანაწილება, დაწესებულებები და ამ შემდეგ ამ პროცესის გათვალისწინებით უკვე დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ალბათ პირველ მედიკამენტს გავცემთ. რაც შეეხება დაწესებულებებს, გეთანხმებით, რომ სწორედ ამ მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან მოხდება მედიკამენტების გაცემა და ის პაციენტები, რომლებიც თავისი სრულის მიხედვით იქნებიან დარეგისტრირებული ამ ეტაპზე ამ 4 კლინიკიდან ნებისმიერში, იქ შესაძლებენ მედიკამენტის მიღება.
ვიდრე შავი ბაზრის საფრთხეების თავიდან აღშურებაზე ვილაპარაკებდით, მინდა დაგისვათ აი ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა დაგიტოვეს, ასე ვთქვათ, მედიკამენტი ჰარვონი შემოვა თუ არა ის და საერთოდ როდის შემოვა?
დიახ, მედიკამენტი ჰარმონი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილი იმ მემორანდუმის, რომელიც გაფორმდა საქართველოს მთავრობასა და კომპანია გილიად შორის. აქ ლაპარაკი იყო ორივე ამ ახალი თაობის ორივე მედიკამენტზე, სოფოსბუვირზე და ჰარმონზე, თუმცა პირველი ეტაპი იწყება სოფოსბუვირით, მეორე ეტაპი დაახლოებით 6 თვის ვადაში, ესე არის განსაზრული, დაახლოებით 6 თვის ვადაში უნდა უკვე შემოვიდეს ჰარმონი, იმიტომ რომ ჰარმონს ამ ეტაპზე არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, ანუ არ არის ჯერ დარეგისტრირებული საქართველოში, ეს ეტაპები უნდა გაიაროს და შემდეგ
ეს პროცესი მიდის.
დიახ, ეს პროცესი
პარალელურად გასაგებია. იმისათვის რომ შავი ბაზარი არ გააქტიურდეს, რა ზომებს მიმართავთ და კონკრეტულად თქვენ პაციენტებს აუხსნათ მათ რა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ იმისათვის, რომ არ დაეკვემდებარონ უფრო გამკაცრებულ ზომებს?
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია ჩვენი პროგრამის და ამაზე ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, სამუშაო ჩატარდა, რომ მექანიზმები სხვადასხვა ტიპის დანცავი ყოფილიყო. უმთავრესი მექანიზმი არის, რომ თვითონ მედიკამენტის შეფუთვა იქნება დაცული და იქნება მარკირებული, ესე ვთქვათ, უშუალოდ პაციენტის მარკირებული ბარკოდი იქნება მინიჭებული თვითონ მედიკამენტზე. დამცავი მექანიზმია ისიც, რომ გაცემისას აუცილებლად ზიანდება მედიკამენტის შეფუთვის მთლიანობა და ადგილზე ხდება კამერის მეთვალყურეობის ქვეშამ ბოთლის მთლიანობის დარღვევა და იქვე უწევს ერთი ტაბლეტის დალევა პაციენტს. შემდეგ მოუწევს ყოველ ორ კვირაში მოვიდეს და დააფიქსიროს მედიკამენტის ბოთლი თავისი რაოდენობით მკურნალობის
ასევე კამერის წინ
და ასევე პერსონალის თანდასწრებით. ასევე მოუწევს მომდენო ბოთლის ასაღებად წინაცარიელი ბოთლის ჩაბარება და ასე ვთქვათ, მაქსიმალური პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს თვითონ ამ თემას, იმიტომ რომ დაწესებულებაში მკურნალობის დაწყების წინ ფორმდება ხელშეკრულება, ეს არის სამხრივი ხელშეკრულება პაციენტის დაწესებულებასა და სოციალური მომსახურების სააგენტო შორის. ეს ხელშეკრულება მოიცავს პაციენტის ვალდებულებებს, მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, რომ მან არ უნდა გადაყიდოს ეს მედიკამენტი, არ უნდა გაასხვისოს სხვაზე, რომ არ უნდა დაკარგოს ბოთლი, რომ არ უნდა დააზიანოს მისი მთლიანობა, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირობადებს, ანუ მათი მხრიდან პასუხისმგებლობის დონე, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი ძვირადღირებული მედიკამენტი აბსოლუტურად უფასოდ მიეწოდებათ, რაღაცა სატყოფნა მათი მხრიდანაც უნდა იყოს, რომ ეს უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. შესაბამისად, თუ რა და ამასთანავე გვაქვს ის მექანიზმიც, რომ მკურნალობის პროცესში მონიტორინგის კვლევები არის გათვალისწინებული და ესეც სანაგადახდ განხორციელდება. მონიტორინგის კვლევების საფუძველზე ჩვენ რაოდენობრივი ანალიზის კვლევას ვახდენთ პრაქტიკულად ყოველ ორ კვირაში და რეალურად გვექნება სურათი, ეს პაციენტი ნამდვილად ღებულობს ამ მედიკამენტს, თუ აქვს რაიმე დარღვევას ადგილი. შესაბამისად, თუ რაიმე მსგავსი ხარვეზი გამომჟღავნდა და ეკნა პაციენტის მხრიდან რამე უყურადღებას ადგილი, აუცილებლად ესეთი მექანიზმი ამუშავდება, როგორც არის დოტ პრინციპზე გადასვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პაციენტებს სახში აღარ წაიღებენ მედიკამენტს და ყოველდღიურად, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი რეჟიმით ხდება მედიკამენტის დალევა, ყოველდღიურად მოუწევთ დაწესებულებაში მისვლა მედიკამენტის თითო ავის მისაღებად და კიდან გამომდინარე.
ჯობია სიფრთხილე გამოიჩინა.
ჯობია რომ ძალიან ყურადღებით გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს და მაქსიმალურად ეს ძალიან დიდი თანადგომა იქნება მათი მხრიდან, როდესაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ გავამარტივოთ ეს პროცესი და გვერდით დაუდგეთ მათი მხრიდან თანადგომა ზუსტად ეს იქნება რომ ამ მედიკამენტის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს გარანტირებული და თან სხვა პაციენტებსაც მიმართავ იმათვისაც შეიძლება გაუჩნდეთ ინტერესი რომ რაღაც გასხვისებას კონდეს ადგილი რაღაც ფინანსური სანაცვლოდ სახელმწიფო ყველას პირდება რომ აბსოლუტურად ყველას უმკურნალოს მით უმეტეს რომ ჰარმონიც უნდა შემოვიდეს რაღაც პერიოდის მერე აქედან გამომდინარე რაღაც ესეთი ინტერესიც არ უნდა იყოს რომ ვიღაცამ რაღაცაში ფული გადაიხადოთ როცა ფაქტიკულად უფასოდ მიიღებს ამას რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ
გარკვეული პერიოდის შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით აი კიდევ ერთი შეკითხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან რომლებიც ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იყვნენ თუ კი ვთქვათ იმ პირველ 5000-ში ვერ მოხვდა პაციენტი იმ დიაგნოზის თანახმად, რაც ვთქვათ დიაგნოსტირების პროცესის გავლის შემდეგ მას ხელთ აქვს განმეორებით დიაგნოსტიკას თუ დააფინანსებს სახელმწიფო გარკვეული პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე თვიანი ვადა აქვს ამ ფურცელს.
დიახ, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლევები, რომელიც ოტარდება, ესე ვთქვათ, პაციენტს, რომელსაც არანაირი საბუთი არ აქვს პირველ რიგში, ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ეტაპობრივად ეს კვლევები ზუსტად იმისთვის, რომ ბიუჯეტურად არ იყოს რაღაცა ხარჯი, ანუ ეს თვით გათვალისწინებული სახელმწიფო მხრიდან. ანუ ეტაპობრივად ტარდება რამდენიმე კვლევა და სწორედ ფიბროზის ხარისხის დადგენამდე ტარდება სულ 3 კვლევა, ანუ 3 კვლევა, რომელიც სავარაუდოდ აუცილებლად დასჭირდება და მას შემდგომი კვლევისთვის რომ ჩაერთო შემდგომ პროცესში ეს სამი კვლევაც რა თქმა უნდა ისევ თავიდან დაფინანსდება. და სწორედ ამ პრინციპით დევს ეხლა თუ სწორედ აგიხსენით, ჯერ რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი ტარდება, შემდეგ ტარდება სისხლის საერთო და ტესტის ანალიზი, საიდანაც გამოდის ფიბოთხის ასე ვთქვათ მაჩვენებელი და ფიბოთხის მაჩვენებლით დგინდება ფიბროზის ხარისხი მაღალია თუ დაბალი. თუ საეჭვო მაჩვენებელი ტარდება ელასტოგრაფია. ანუ აი ამ სამი კვლევის საფუძველზე ჩვენ უკვე ვიგებთ ეს პაციენტი პირველი ეტაპის პაციენტია თუ არ ექვემდებარება პირველი ეტაპის ესე ვთქვათ მკურნალობას. აქედან გამომდინარე ეს პაციენტი გადაინაცვლებს შემდგომი ეტაპის მკურნალობის პროგრამაში და იქ უკვე შემდგომ ეტაპზე ჩასართავად მას აუცილებლად დასჭირდება რაოდენობრივი კვლევის ანალიზის ჩატარება მკურნალობის დაწყების წინ და თავისთავად ამას სახელმწიფო ჩვეულებრივ რეჟიმში დააფინანსებს როგორც ახლა.
თანა დაფინანსებით როგორც იმ დროისთვის იქნება სქემა. გასაგებია არის თუ არა მზად მედპერსონალი და სამედიცინო ინფრასტრუქტურა პაციენტების მაღალი სტანდარტის მომსახურებისთვის და მათი ნაკადის მიღებისთვის.
ზუსტად ახლა კლინიკიდან გამომდინარე გეტყვით და მანამდეც ამ კლინიკებში ესე ვთქვათ ჩატარდა მონიტორინგი დაავადებათ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ექსპერტები
ჩამოსული
დიახ და მათ შეისწავლეს თითქმის ყველა კლინიკაში ანუ რაც მომერც ემსახურება ამ ინფექციურ დაავადებით პაციენტებს არსებული სიტუაცია და მათი ესე ვთქვათ რეკომენდაციების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხდება ამ პროცესში. რეალურად საქართველოში ესეთი სიტუაცია რომ თბილისში ძალიან რამდენიმე კლინიკა ძალიან კარგად არის მოწყობილი ესე ვთქვათ და მზად არის ამ პროცესის მისაღებად, ცოტა უფრო რთული სიტუაცია რეგიონებში და აქედან გამომდინარე ჩვენც რა თქმა უნდა ამ მხრივ ვმუშაობთ რომ ზუსტად მაქსიმალურად იყოს იქაც დაცული როგორც უსაფრთხოება ასევე სამედიცინო პერსონალის დონის ამაღლებაზე, ანუ დაგეგმილია ტრენინგები მათი, რამდენიმე ტრენინგი უკვე ჩატარდა პროგრამის დაწყებამდე და ასევე სახელმწიფო მხრიდან შემდგენილია ელასტოგრაფები, რომელიც გადაეცემა რეგიონებში რამდენიმე კლინიკას და ანუ მაქსიმალურად ვთმუშავთ რომ რეგიონები ესე ვთქვათ გავაძლიერო და სწორედ ამიტომ ვთქვი რომ ეტაპობრივად მოხდება მათი ჩართვა. თუმცა ძირითადი ნაწილი თბილისში ძალიან კარგად არის მომზადებული და ძალიან მზად არის პაციენტების სწორედ რომ მაღალი სტანდარტით მომსახურებისთვის.
პროცესი დაწყებული და
процесის პირველი ეტაპი ერთიანად რომ შევაფასოთ დადებითია თქვენი თავთახედვით?
კი, აბსოლუტურად დადებითია. პროცესი მიდის როგორც იყო დაგეგმილი, გაწერილი დროში. ჩვენ ველოდით ყველა იმ ესე ვთქვათ სიტუაციას რომელიც ახლა ამ ეტაპზე გვაქვს. პაციენტებს უწევთ ცოტა ესე ვთქვათ დამკვლევების ჩატარების მხრივ, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი დაგეგმილი პროცესი და დარწმუნებული რომ ასე უპრობლემოდ გაგრძელდება და მკურნალობის პროცესი ძალიან მალე დაიწყება ასეთივე წარმოდებით.
და აქვე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ მკურნალობა არის აბსოლუტურად უფასო ყველასთვის და ყველა პაციენტს უმკურნალებს სახელმწიფო.
კი, მკურნალობა ყველა ბენეფიციარისთვის არის უფასო და გათვალისწინებული არა მხოლოდ ხელთაობის მედიკამენტებით, გათვალისწინებულია ორმაგი და სამაგი თერაპიების შემთხვევაში, ინტერფერონი და რიბავირინიც ამ მკურნალობის პროცესში, ანუ ისინიც უფასოდ მიეწოდება ბენეფიციარებს და აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან. უბრალოდ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის ხარდაჭერით, რომელიც სრულად უსასყიდლოდ გადმოგვცა ეს უძვირფასესი მედიკამენტი.
და საქართველოს აღმოჩნდა იღბლიანი ქვეყანა, რომელსაც გამოჩნდა შანსი უმკურნალოს ცე ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს. ძალიან დიდი მადლობა ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარი ჩოხელი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ინა ინარიძე, საერთაშორისო ორგანიზაციის სოფლიო ექიმები საფრანგეთის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის კოორდინატორი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობით.